Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2002.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε αυτό το θέμα που έχουμε πολλές τρίτες και αφορά την αρετή της ταπεινώσεως. Έχει επισημανθεί πάρα πολλές φορές πως η ρίζα και η αιτία κάθε αρετής είναι η ταπείνωση. Λέγεται από τους πατέρες μας πως όλες τις αρετές να έχουμε, αν δεν έχουμε την ταπείνωση, δεν κερδίζουμε τίποτα. Η ταπείνωση δεν θεωρείται μια αρετή όπου ο άνθρωπος ασκείται σε αυτή και την κατακτά, αλλά η ταπείνωση είναι καρπός της προσωπικής σχέσης με τον Θεό, όπως η οποιαδήποτε άλλη αρετή. Εάν θεωρείτο πως η αρετή, η ιδιαίτερα η ταπείνωση, ήταν η κατάκτηση η δική μας, τότε δεν θα μας οδηγούσε στην προσωπική σχέση με τον Θεό. Εάν η αρετή θεωρείται μια, το αποτέλεσμα μιας προσωπικής ασκήσεως, τότε θα μιλούσαμε όχι για προσωπική ζωντανή σχέση με τον Θεό, αλλά θα μιλούσαμε για έναν ηθικό τρόπο ζωής, έναν θρησκευτικό τρόπο ζωής. Ο κόσμος βασανίζεται από αυτά τα συστήματα, τα θρησκευτικά και τα ηθικά. Αυτό που έχει ανάγκη είναι η φανέρωση και η αποκάλυψη προσωπικής σχέσης, ζωντανής σχέσης με τον Θεό. Και καρπός αυτής της προσωπικής σχέσης που οικοδομείται δια της μετανοίας είναι οι αρετές. Κατά συνέπεια, η ταπείνωση δεν είναι κατόρθωμα της προσωπικής μου ασκήσεως, αλλά είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο που θέλει να εντάξει τη ζωή του στην ζωή του Θεού. Δεν είναι επομένως, γιατί αν αφαιρέσουμε, αν απομακρύνουμε, αν αποστασιοποιήσουμε, αυτονομήσουμε την άσκηση, τον αγώνα από την προσωπική σχέση με τον Θεό, τότε γίνεται σύστημα, γίνεται καθεστώς, αναπτύσσεται ο ηθικισμός ή ο θρησκευτισμός, καθεστώς και σύστημα που πνίγουν τον άνθρωπο και δεν τον ελευθερώνουν, δηλαδή δεν του γίνεται αποκάλυψης και φανέρωσης. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές την ορολογία την πνευματική της Εκκλησίας η μετάνοια ορίζεται ως επιστροφή, ως κίνηση προς κάποιον, προς το πρόσωπο του Χριστού. Αν δεν είναι τέτοια διάθεση της μετανοίας μας, αλλά είναι κλαψούρισμα το ότι δεν τα καταφέραμε, αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι σωστά τοποθετημένη στη ζωή. Και σωστή τοποθέτηση είναι αυτό ακριβώς το γεγονός. Δεν υπάρχουμε για να κατορθώνουμε, υπάρχουμε για να ζούμε, να σχετιζόμαστε, να εντασσόμαστε στη σχέση με τον Θεό και μέσα από αυτή τη σχέση να φωτίζεται όλη μας η πορεία, όλη η καθημερινή πορεία μας. Κατά συνέπεια, η ταπείνωση είναι καρπός, είναι δωρεάν, είναι δώρο αυτής της σχέσης. Και πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος εντάσσεται στη σχέση του με τον Θεό να ταπεινώνεται? Συνήθως εμείς θεωρούμε πως κάτι, κάποιος όταν κατορθώνει, θεωρείται ότι μπορεί να χαίρεται για τον εαυτό του, να επαινεί τον εαυτό του και να αισθάνεται καλά. Ακριβώς γιατί ο άνθρωπος γεύεται την αγάπη του Θεού, τότε δεν τον νοιάζει να αποδεικνύεται ως σημαντικός και δυνατός. Καταλαβαίνει επίσης ότι από την αγάπη του Θεού ζει και χωρίς αυτή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπροστά λοιπόν στον φως, μπροστά στην αγάπη του Θεού, εκμηδενίζεται θετικά ο άνθρωπος. η εμπιστοσύνη ότι όλα υπάρχουν και εξαρτώνται από αυτήν την αγάπη και ότι αυτή η αγάπη δορίζεται και ο αγώνας του είναι να μένει ανοιχτός αυτήν την αγάπη και όσο πιστεύει ο άνθρωπος ότι κάτι κατόρθωσε εμποδίζει αυτήν την δυνατότητα, την ενέργεια δηλαδή της αγάπης του μέσα του. Είπαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά πως ένα μεγάλο εμπόδιο της πνευματικής μας ανάπτυξης, της ανάπτυξης μας δηλαδή σε αυτήν την προσωπική σχέση με Θεό είναι η προσωπολατρία. Η προσωπολατρία ομαδοποιεί το σώμα της Εκκλησίας, δημιουργεί φατριασμούς και υποκρισία θρησκευτική, όπου ο άνθρωπος αρνείται την ταυτότητα και την κλίση που έχει στην σχέση με τον Θεό. Θα δούμε τώρα ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο γίνεται πρόβλημα και είναι πρόβλημα και είναι καρπός αυτής ακριβώς της απουσίας της ταπεινώσεως. Ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω πως απασχολεί τους περισσότερους αν όχι όλους ανθρώπους. Γιατί ξέρετε, πάθος δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, δεν είναι μόνο η μολυσμή σαρκός, δεν είναι μόνο τα σαρκικά πάθη, αλλά είναι και τα εσωτερικά πάθη, τα οποία είναι πιο επικίνδυνα και από τα οποία πολλές φορές γεννώνται και τα σαρκικά πάθη. Δούμε λοιπόν ένα πάθος, το οποίο φαίνεται να είναι ένα ψυχολογικό γεγονός, εντούτοις όμως είναι ένα πνευματικό πάθος. Είναι το πάθος της σύγκρισης, όταν ο άνθρωπος διαρκώς συγκρίνεται με τους άλλους. Να, οι λογισμοί της σύγκρισης που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει άνθρωπος, όχι να είναι γεννημένος έτσι από χαρακτήρο, αλλά να έχει φτάσει στο σημείο να είναι πραγματικά πνευματική του επιλογή και καρπός αυτής της προσωπικής του ρήμανσης σχέσης των Θεών, που να απορρίπτει και να μην παιδεύεται έστω και ολίγο από τους λογισμούς της συγκρίσεως. Είναι λοιπόν ένα εσωτερικό πάθος η λογισμή της συγκρίσεως. Μπορεί εξωτερικά να φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι μια χαρά, ότι είναι ενταγμένος στο σώμα της Εκκλησίας, μπορεί να έρχεται να εξομολογείται, να κοινωνεί, να αγωνίζεται. Εξωτερικά να φαίνεται ένας χριστιανόσχημος άνθρωπος, αλλά μέσα του να ζει αυτή την εικόνα των λογισμών, των λογισμών της συγκρίσεως. Μπορεί ασφαλώς κάποιος να διαμαρτυρηθεί και να πει πως ναι, έχω λογισμούς συγκρίσεως, αλλά όχι μόνο στο πνευματικό επίπεδο, αλλά και σε κάθε επίπεδο. Και αυτό επειδή μεγάλωσα έτσι, έτσι και έτσι. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν οι ψυχολογικές αιτίες που ο άνθρωπος μπορεί να μπερδεύεται με τους λογισμούς της συγκρίσεως. Να είναι άνθρωπος με μέσα αυτοεκτιμήσεως, να είναι άνθρωπος που δεν εδέχει την αγάπη από το σπίτι όπως θα ήθελε, είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε πάντα με το δίλημα μην εκθέσει τον μπαμπά και τη μαμά έξω, ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με την αγωγή να είναι πρώτος, να είναι τέλειος, να τα καταφέρνει και πάντα τον ακολουθούσε ένα φάντασμα αυτού που έπρεπε να φτάσει, να κατακτήσει και πάντα παιδευόταν με αυτούς τους λογισμούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος που είναι παιδεμένος αυτούς τους λογισμούς δεν έχει προσωπική ευθύνη, προσωπική πνευματική ευθύνη. Μπορεί να έχει την αιτία του, να υπάρχουν οι λόγοι και να υπάρχουν οι ηθικοί αυτολοί που τον οδήγησαν σε μια κατάσταση τέτοια ταλαιπωρίας, αλλά ταυτόχρονα στον άνθρωπο δόθηκαν και οι δυνατότητες, δόθηκαν τα πνευματικά εφόδια για να μπορεί να υπερβαίνει αυτή την κόλαση, αυτή την κόλαση της συγκρίσεως, της απομόνωσής του δηλαδή. Αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικής του ελευθερίας αν επέλεξε ο άνθρωπος να δεχθεί αυτά τα εφόδια τα πνευματικά, αν εδέχθη μέσα του αυτό το ξεκαθάρισμα του γιατί συγκρίνουμε με τον άλλο. Η πνευματική πρόταση Ο λόγος του Χριστού δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά ένας λόγος ζωντανός που έχει να κάνει με την καθημερινή μας πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που συγκρίνεται με τον άλλον άνθρωπο μπορεί, μου έτυχαν πολλά παραδείγματα, για παράδειγμα δύο κοπέλες που παντρεύτηκαν δύο αδέρφια. Το τι λογισμοί πέφτουν εκεί και τι σύγκριση, πώς να φανερωθεί άλλη καλύτερη από τον άλλον στα μάτια των πεθερικών, και το τι μέσα πολλές φορές αρχικά σε σιωπή παίζονται ανταγωνισμοί, προπίσω από το χαμόγελο κρύβεται τέτοια παραζάλη καταστάσεων και λογισμών, που τότε ο άνθρωπος γίνεται λεπτολόγος και έρχεται να εξομολογηθεί, ας πούμε αυτή η κοπέλα του παραδείγματος, και σου θάβει τον άλλον ή την άλλη, θεωρώντας πως αδικήθηκε σε κάτι. Αλλά αυτό είναι το φαινόμενο, δεν είναι πραγματικότητα. Αν εμβαθύνεις, θα δεις ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός, μια μειονεξία. Μπορεί να έρθει μια γυναίκα και να σου κατηγορήσει γειτόνισσα, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά της ότι της φέρνει και άσχημα. Είναι ότι γιατί δεν πάει καλά με τον άντρα της και θα ήθελε κάποιον άλλον, ίσως τον γείτονα. Που ότι αισθάνεται ότι της φέρεται καλύτερα σε αυτή τη γυναίκα ο άντρας της και εμένα δεν μου φέρεται ανάλογα. Οπότε αυτές οι μειονεξίες, αυτοί οι λογισμοί βγάζουν αυτόν τον ανταγωνισμό και μετά βγάζουν και την κατάκριση και τον πόλεμο. Αλλά τι σχέση έχει αυτό να κάνει, ενώ φαίνεται σαν ένα ψυχολογικό γεγονός, με την πνευματική πορεία του ανθρώπου? Σαφέστατα έχει πολλά πράγματα να κάνει. Επειδή όμως δεν καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος του Χριστού είναι ζωντανός λόγος που αγγίζει τον όλον άνθρωπο, αγγίζει και τον ψυχισμό του, και επειδή επηρεασμένοι από έναν θρησκευτισμό, από την συστηματοποίηση της θρησκευτικής ζωής, δεν κατανοούμε ότι η ζωή μας, η χριστιανική ζωή, είναι μια φανέρωση του Θεού, τότε δεν καταλαβαίνουν και δεν μπορούν να έχουν τη διάθεση να ξεκαθαρίσουν. Οπότε ένας άνθρωπος που συγκρίνει τον εαυτό του με έναν άλλο και παιδεύεται σε αυτή τη σύγκριση, έχει ξεκαθαρίσει και έχει αναγνωρίσει ότι είναι μέλος του ιδίου σώματος και όχι ανταγωνιστής. Να λοιπόν, πίσω από αυτό το ψυχολογικό γεγονός που μπορεί να μου ήρθε γιατί έτσι μεγάλωσα, έχω τη δυνατότητα να υπερβώ. Πώς? Αν δεχθώ αυτόν τον λόγο των πνευματικών, ότι όλοι συναποτελούμε το σώμα του Χριστού και ότι όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Από τη στιγμή που έχω αυτή τη δυνατότητα, μέσα από αυτή την πνευματική τοποθέτηση, να το υπερβώ και δεν υπερβαίνω το ψυχολογικό πρόβλημα, έχω ευθύνη. Και η ευθύνη μου είναι τι? Ότι η θρησκευτική μου ζωή έγινε ένα τυπικό γεγονός. Ότι ο λόγος του Χριστού δεν είναι κάτι ζωντανό και πρακτικό και αληθινό. Λοιπόν, αν ξεκαθαρίσω και αν δω ότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εκφράζοντας αυτή την εκκλησιολογία του, ότι πώς είναι δυνατόν να πονάει το χέρι μου και να μην συμμετέχει σε αυτό το πόδι μου, να πονάει το κεφάλι μου και να είναι αδιάφορο το χέρι μου? Μα όλοι συναποτελούμε το ίδιο σώμα. Είτε πάσχει το ένα μέρος, πάσχουν όλα τα μέλη. Από τη στιγμή που δεν έχω αυτό το ήθος, φτάνω στο σημείο να θεμελιώνω αυτή τη λογική των συγκρίσεων. Και να έρχομαι στην εκκλησία και να βλέπω τον παπά να χαριεντίζει με την τάδε τάδε και με έναν διαφορή. Και να μπαίνουν οι λογισμοί. Αχ, εμένα μου παραμένει. Είδες, είναι προσωπολήπτης ο παπάς. Ας είναι ο παπάς ό,τι θέλει και ας κάνει ό,τι αμαρτία θέλει. Η ευθύνη δική μου και. Εγώ πώς ωφελούμε το να τοποθετούμε έτσι? Εγώ πώς έχω ξεκαθαρίσει τα πράγματα? Σημαίνει ότι δεν έρχομαι στην εκκλησία να γευτώ Χριστόν, αλλά τις φιλοφρονήσεις του παπά, του οποιοδήποτε παπά, για παράδειγμα. Άρα αυτό έχει να κάνει με την εσωτερική μας πνευματική πτωχία, ότι δεν προσβλέπουμε στον Χριστό. Δεν γίνει ξεκαθάρισμα μέσα μας ποιος είναι ο Χριστός και τι θέλει από τη ζωή μας. Λοιπόν, η σύγκριση φαινομενικά φαίνεται ένα ψυχολογικό πρόβλημα, αλλά στην ουσία είναι βαθύτερο το πνευματικό πρόβλημα. Βαθύτερο το πνευματικό με ποιαν έννοια? Ότι έχω τη δυνατότητα, αν κάνω κατά Θεόν πνευματική επιλογή, να υπερβώ την αδυναμία μου, τη μειονεξία μου, την ελλειπή μου αυτοεκτίμηση και να ενισχυθώ και να αναγνωρίσω μέσα μου την αξία που έχω μέσα στην αγάπη του Θεού. Αλλά οφείλω να πάψω να ταλαιπωρούμε μέσα σε αυτή την παραζάλη των λογισμών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το πρώτο πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει εκκλησιολογία. Δεν προσβλέπεις Χριστό. Δεν κατάλαβε ποια είναι η αληθινή του σχέση καταρχήν με τον εαυτόν του και στη συνέχεια με τον συνάνθρωπο του. Έχουμε λοιπόν ξεκαθαρίσει ότι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Φανταστείτε ένα σώμα που το ένα χέρι πολεμάει το άλλο. Φανταστείτε πόσο σχιζοφρενής ήταν ο άνθρωπος να δέρνει το πόδι και το χτυπάει και να χτυπάει το κεφάλι του. Γιατί δεν του αρέσει το κεφάλι, δεν του αρέσει η φάτσα. Δεν έχει αρμονία αυτός ο άνθρωπος, έχει πρόβλημα. Αν λοιπόν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι και προβληματικό να είναι το χέρι μας, θα οφείλει όλος μας σε αυτός να το φροντίσει, να το περιφάλουσε και όχι να το πολεμήσει. Κατά αυτήν την έννοια πρέπει να δούμε και την πνευματική μας ανάπτυξη. Έτσι, μέσα σε αυτή την θέση και μέσα σε αυτήν τη διάσταση μπορεί ο άνθρωπος να υπερβεί τις μειονεξίες, τους ανταγωνισμούς. Αν όχι να τα υπερβεί, γιατί μπορεί και να μην τα υπερβεί. Εν τέλει στην Εκκλησία το πρόβλημα δεν είναι να υπερβούμε τις μειονεξίες μας, αλλά να τις μεταμορφώσουμε. Γιατί αυτό που φαίνεται αδυναμία, και αυτή είναι η γοητεία του Χριστού, αυτή είναι η γοητεία της χάριτος του Χριστού, όχι να απορρίπτει τη μειονεξία, αλλά να τη μεταμορφώνει σε πλεονεξία και δύναμη. Γιατί τα μαθηματικά δίνουν αυτή τη διάσταση πραγμάτων, η μαθηματική λογική. Να πολεμώ το πάθος μου. Στην Εκκλησία όμως αντιστρέφονται οι όροι και η μειονεξία μέσα από την ταπείνωση του Χριστού μπορεί να γίνει πλεονεξία. Πλεονεξία τι σημαίνει? Να γίνει χαρισματική κατάσταση. Δηλαδή αυτό είναι το θαύμα που μπορεί να επιτελεστεί μέσα στην χάρη του Θεού. Η κοπριά σου να γίνει λίπασμα, να γίνει δυνατότητα ανάπτυξης, να γίνει ευλογία. Να λοιπόν που αυτό το θαύμα γίνεται, όχι μόνο στην Εκκλησία δεν κατακρίνεται ο αμαρτωλός, αλλά όχι μόνο συγχωρείται, αλλά και δικαιώνεται, γίνεται δίκαιος, εφόσον τα πράγματα τα δει σωστά και τοποθετεί σωστά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλετε μήπως να ρωτήσετε μέχρι εδώ τίποτε, κάτι ή να συνεχίσουμε? Ναι. Ναι. Ναι, βεβαίως, το όνομα σας. Νίκο, αυτό αφορά την προηγούμενη συζήτησή μας. Θέλεις να μιλήσεις, να πω αυτό ή να συνεχίσουμε? Πώς μπορεί να μην είναι προσωπική η σχέση ή οποιαδήποτε υπερεξάρτηση από κάποιον άνθρωπο που υποκαθιστά μέσα μας και, πώς το λέμε, και καλύπτει μέσα μας την ανάγκη για τον Θεό, είναι προσωπική. Η ανάγκη μας για τον Θεό, εφόσον καλύπτεται μέσα από την πόθο μας για έναν άνθρωπο και υπερεξαρτώμεθα από αυτόν, αυτή είναι η προσωπολατρία. Ο έρωτας είναι προσωπολατρία. Δεν πολύ ερωτεύτηκα για να σας πω, αλλά φαντάζομαι πως είναι βεβαίως μια υπερεξάρτηση, αλλά είναι και μια, αν θέλετε, φυσική κίνηση που έθεσε ο Θεός εις τον άνθρωπο για να μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Αυτό πάντως που δεν είναι προσωπολατρία είναι η αγάπη. Και είναι η διαφορά του έρωτα από την αγάπη. Λοιπόν, η αγάπη όχι με την έννοια που σερβίρεται καθημερινά, αλλά με την οντολογική της έννοια, με την αληθινή της έννοια αγάπη, είναι ο Χριστός. Ο Θεός αγάπη έστει. Λοιπόν, αυτό που είναι ζητούμενο είναι η αγάπη. Και οτιδήποτε έχει αγάπη με αυτή την οντολογική έννοια δεν μπορεί να είναι προσωπολατρία. Όμως, ξέρετε τι κάνει ο Θεός. Επειδή ξέρει ότι δεν είμαστε τόσο όριμοι, κατευθείαν μπούμε και κάτω, να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο των πνευματικών, ξέρει την αδυναμία μας, ξέρει ότι είμαι θα ανώριμη και συγκαταβαίνει και χρησιμοποιεί το συμφέρον μας, χρησιμοποιεί την υστεροβουλία μας, το ότι μας αρέσει ένας άνθρωπος εξωτερικά, τι ωραία ματάκια έχει, τι δικό πλασματάκι, μας έρχεται αυτός ο πόνος, αυτή η φυσική κίνηση που δεν είναι αμαρτία. Έρχεται λοιπόν αυτή η διάσταση που φαίνεται χαμηλών γεγονός, αλλά ο Θεός αυτό κάνει, συγκαταβαίνει σε εμάς και βάζει αυτό το δόλωμα στην φύση μας να ελκύει ένας άνθρωπος προς τον άλλον, χρησιμοποιώντας το συμφέρον του. Γιατί συμφέρον υπάρχει, ποθώ κάποιον γιατί θέλω να τον κατακτήσω. Και λίγο-λίγο συνδέσαι με έναν άνθρωπο, τον παντρεύεσαι και μετά από δύο χρόνια κατάλαβες τι έπαθες. Και λες, τώρα τι κάνω. Χρειάζεται τότε να ζήσω εγώ άνθρωπος ο παντρεμένος και έπαθα ζημιά. Ερωτεύτηκα κάποιον σαν θεό μου και δεν είναι θεός μου τελικά. Ώρες-ώρες γίνεται και διαβολάκι. Πώς λοιπόν θα ξεπεράσω την κατάσταση. Τότε ή χωρίζω και πηγαίνω από γυναίκα σε γυναίκα ή από άντρα σε άντρα ή σηκώνω το σταυρό. Το σταυρό το δικό μου που τον παραλληλίζω και τον αναφέρω στο σταυρό του Χριστού. Και μαθαίνω διαρκώς τότε, μπαίνοντας σε έναν πόνο, σε μια επώδυνο κατάσταση, σε έναν ασκητικό τρόπο, να η άσκηση του γάμου. Και αγωνίζομαι με δεκά μου μέτρα. Και καταλαβαίνω ότι δεν οδηγείται πουθενά ο άνθρωπος. Αγωνίζομαι μέσα από την χάρη του Θεού, μέσα από την προσευχή και αρχίζει τότε σιγά σιγά να μου αποκαλύπτει ο Θεός, εφόσον και από τις δύο πλευρές υπάρχει έστω και ελάχιστη διάθεση να πορευτούμε και να μάθουμε πώς μπορεί να μετουσιωθεί σιγά σιγά ο γάμος της αγάπης. Πώς να μετουσιωθεί αυτό το φαινομενικά πρόσωπο λατινικών γεγονός του έρωτας σε ένα γεγονός που με βγάζει από τον εαυτό μου, που με βγάζει από τη στάση μου, η αγάπη είναι εκστατική, με βγάζει από τη στάση μου, από τον εαυτούλη μου, για να πλησιάσω τον άλλον άνθρωπο. Να του συγχωρώ όταν είμαι αδική. Να του συγχωρώ όταν είμαι αδιάφορος. Όταν είμαι γυναίκα που θέλει φορά για τον άνθρωπο και δεν μου αδιαφορεί. Να μπορώ να του πει εγώ αυτό, ή αντίστροφα. Και θα δει ο άνθρωπος ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνος. Μόνο με τη χάρη θα πεταγωγηθεί έτσι. Να λοιπόν η πορεία της ζωής μου. Αν όμως πέφτω σε αυτή την παγίδα της συγκρίσεως, να λοιπόν πώς συνδέθηκα, εκεί ήταν ευλογία το ερώτημα του Νίκου. Γιατί μιλούμε για το πρόβλημα της συγκρίσεως ως εμπόδιο της ταπεινώσεως. Ως καρπός της αποσύνης της ταπεινώσεως. Όταν λοιπόν θα αρκεί ο άνθρωπος να πλήρεται μέσα του αυτός ο ερωτικός θαυμασμός που είχε τον σύντροφό του, και θα έρχονται οι λογισμοί σύγκριση. Και αν τυχόν ένας άνθρωπος είχε πολλούς δεσμούς στη ζωή του, τότε να δείτε λογισμοί. Θα συγκρίνεται με τον ένα και τον άλλο και τον παράλληλο. Και αν τυχόν δεν είχε κάτι τέτοιο, θα συγκρίνει τους γείτονες ή τους φίλους ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ή θα επιλέξει ο άνθρωπος να ταλαιπωρείται με τους λογισμούς της συγκρίσεως, ή θα ακολουθήσει αυτή την οδό της αγάπης του Χριστού. Ασκούμενος καθημερινά σε αυτή τη σταυρική οδό. Ποια σταυρική οδό? Να έχεις έναν άντρα που σου φαίνεται σκληρός και αδιάφορος και να μπορείς να τον αγαπήσεις, να προσπαθείς μέσα από την αγάπη του Χριστού να τον αγαπήσεις και να βρεις και τα θετικά και να αξιοποιείς τα θετικά. Αντίστροφα. Λοιπόν, αυτή η κίνηση και αυτή η διάθεση δείχνει έναν άνθρωπο που έχει ποιότητα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που καταπολεμεί τη σύγκριση μέσα του, γιατί ξέρετε και να συγκρίνω τον σύντροφό μου με έναν άλλο, είναι μια κατάσταση μοιχείας, δεν είναι μοιχεία. Μου έκανε εντύπωση κάποιος με πήρε τηλέφωνο και ήταν σε μια κατάσταση αγωνίας και μου λέει, μα σε παρακαλώ, πάρε μπρίκ να μιλήσουμε. Τι είπα να ζητήσω. Εμεί το έρωτα αυτό χθε, γιατί χωρίς γυναίκα μου πια το σπίτι. Κάνε ζητήσω μια χαρά, ήσασταν. Πώς έγινε αυτό. Να σου πω, πατερούλη μου, λέει. Κοίταξε. Η γυναίκα μου δεν είναι χαρά και την αγαπώ και την αγαπώ. Μπλέξαμε με ένα ζευγάρι φίλο. Είχαμε πολύ στενή σχέση με τη. Ο κύριο είχε τέτοιο πρόγραμμα και τέτοιο ωράριο που από τις 11 και μετά τελευταίες φορές η γυναίκα μου έλεγε και ερχόταν συνέχεια στο σπίτι.
Καθημερινά. Έντε καλά δύο. Και το βράδυ πάλι έρχονταν με τη γυναίκα του σπίτι. Κάποια στιγμή, άρχισε να στοχούν και αυτή η γειτονιά της άλλη καταρχή. Και ενοχλεί το βαθύ την οικειότητα. Παρακολούθησε αν γίνεται τίποτα και όσο μπορούσε να παρακολούθησε, κατάλαβε ότι τίποτα δεν γίνεται. Από άποψη σωματικής αμαρτίας. Αλλά πίεσε τα πράγματα σε έντονη σημεία που έφτασαν οι καυγάδες και επειδή την πίεση σου λέει έτσι είσαι, φεύγω από το σπίτι. Εδώ τι να μην είσαι, την ηχεία είναι μόνο κανείς να πάει στο κρεβάτι. Αν είσαι λοιπόν που γοητεύεσαι, αν παρουσία κάποιου και κολλάς, ιδίως αν είσαι γυναίκα, η γυναίκα μπορεί να βολευτεί και χωρίς τα σωματικά. Και μένω με το ψυχολογικό παραμύθι αν έχει κοντά σε έναν άνθρωπο βολεύεται. Δεν ξέρω, δεν έγινε γυναίκα, αλλά έτσι φαντάζομαι. Από αυτά που λένε οι γυναίκες. Λοιπόν, οπότε, όταν αυτό δείχνει κάποια κενά στη σχέση, κάποια κενά που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και ξεπερνά τη σύγκριση με αυτόν τον τρόπο. Αν ο άνθρωπος όμως βάλει τα πράγματα σε σωστή θέση, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι περιστατικά και επεισόδια που συμβαίνουν για να αναπτυχθεί. Εκεί πέρα τη διάθεση του ανθρώπου να αγωνιστεί παραπέρα και να μπει μέσα στο βαθύτερα και να μην τη σημαίνει. Και εκεί θα βγει τα στοιχεία τα θετικά που έχει ως η ποιότητα του ανθρώπου, η εσωτερική του κατάσταση. Δεν κρίνεται από εξωτερικά σχήματα και εξωτερική συμπεριφορά. Ο πλούτος του ανθρώπου, η πτωχία, δεν κρίνεται από το πόσες μετάλλειες μόνο κάνει. Αλλά κρίνεται κυρίως εσωτερικά σε τέτοια διλήμματα, σε τέτοιες καθημερινές προκλήσεις, πώς, πώς τοποθετήσει στα πράγματα. Λοιπόν, η κάθε στιγμή είναι μια στιγμή κρίση που κρίνεται η σχέση μας με τον Θεό κατά πόσο γνήσια ή κάλπικη είναι. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος θα ταλαιπωρείται στους λογισμούς σύγκρισης μέσα σε κάθε επίπεδο και σε κάθε χώρο δείχνει μια βαθύτατη μειονεξία ψυχολογική αλλά κυρίως εκείνο το πρόβλημα δείχνει μια πνευματική ανοριμότητα σε σημείο που να σημαίνει ίσως πολλές φορές ότι καν ο άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί μέσα στην χάρτη του. Ας λέει ότι θέλει να είναι το Χριστού του Χριστιανός. Εκεί, στην πράξη θα φανεί. Στην πράξη την εσωτερική, τις εσωτερικές μας επιλογές. Λοιπόν, πώς μπορεί άλλο αλλού να φανεί η πτώση του άλλου. Απαλύνει την πτώση τη δική μας, τον πόνο της δικής μας πτώσεως. Αν λοιπόν θεωρώ πως ναι, έκανα αυτή την αμαρτία, αλλά όχι, άκουσα κι άλλος το κάνει, πότε, αχ, ένισα λίγο, γιατί κι άλλοι σαν εμένα είναι. Αυτό και σήμερα. Σημείο αναφοράς μας είναι ο άλλος πάντα. Όχι ο λόγος μας. Εάν η αρετή του άλλου με δυσκολεύει και με κάνει να νιώθει μειονεκτικά, τότε μαρτυρείται το ίδιο πράγμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι ζούμε, δηλαδή μέτρος ζωής μας είναι ο άλλος, αν είναι αμαρτωλός ή αν είναι ενάρετος. Και αυτό δηλώνει πως βάση τελικά της πρακτικής ζωής μας είναι η σύγκριση και όχι η αγάπη, η χάρη του Θεού. Αναφορά μας δεν είναι ο λόγος του Θεού, ο ευαγγελικός λόγος, αλλά τα σχήματα, τα ηθικά που υπάρχουν ανά εποχές και τα σχήματα, τα ηθικά μορφώνονται συνήθως από το σύνολο, από την κοινωνική ομάδα, τα στάνταρ της ηθικής ζωής μετατοπίζονται ανάλογα με τις επιλογές του κοινωνικού συνόλου και όχι από αυτό που είναι αλήθεια. Και αυτό έχει σχηματοποιηθεί, γιατί εν τέλει αναφορά του ανθρώπου είναι ο άνθρωπος και όχι ο Θεάνθρωπος. Γιατί πράξη ζωής μας δεν είναι τάνεια και ταπείνωση που να πω Θεέ μου αυτός είμαι, ένα μάτσο χάλια ελεησέ με, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω κι άλλος τι έκανε και να νιώσω καλύτερα. Δεν είμαι τόσο αμαρτωλός, φαντάζομαι κι άλλοι σαν εμένα είναι. Ή να κόβονται τα πόδια μου αν αισθανθώ ότι κάποιος έκανε κάποιο κατόρθωμα πνευματικό και διαλύω. Η αναγνώριση λοιπόν δεν είναι η θέση, η κατάσταση του άλλου. Το να αναγνωριστώ και να υπεργώ την αυτοεκτίμη, την μειονεξία μου, δεν είναι η κατάσταση του άλλου, αλλά είναι η χάρη του Θεού που ενηθεί στον άνθρωπο. Αλλά έχουμε δεχθεί ότι αυτός είναι ο δρόμος μας. Έχουμε δεχθεί ότι αυτή είναι η αναφορά μας, αυτή είναι η πορεία μας. Ναι. Ναι, ένα μέτρο σύγκρισης. Αλλά μέτρο σύγκρισης είναι η αλήθεια που είναι ο Χριστός. Και είναι και ο Άγιος που έγινε η φανέρωση της αλήθειας μέσα από τη ζωή του. Η σύγκριση λοιπόν φανερώνει ότι δεν βαδίζουμε τον δρόμο του Χριστού, αλλά τον δρόμο της αναγνώρισής μας χωρίς Αυτόν. Μόνο με τη δική μας δύναμη, μόνο με τη δύναμη του κατορθωμάτων μας, μόνο με την δύναμη και την αίσθηση ότι τα κατορθώματα τα δικά μου είναι ανώτερα του άλλου. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά την άρνηση της ουσίας της ταπεινώσεως. Ούτε λοιπόν εγώ θα νιώθω ότι είμαι σπουδαίος και θα επιβεβαιώνομαι μόνο και πόσο μόνο ξεπέρασα τον άλλον, ή τέλος πάντων έχω μία ιδιαιτερότητα χαρίσματος σε σχέση με τον άλλον, αυτό σημαίνει ότι τελικά αρνούμε την ταπείνωση και αποδέχομαι και επιβραβεύω την υπερηφάνεια. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν, αν είσαι άντρας ή γυναίκα και έχεις προσωπικά προβλήματα, να αισθάνεσαι καλύτερα αν και ο άλλος, ο φίλος σου, ο οικείος σου, ο γνωστός σου έχει τα ίδια και χειρότερα. Και μάλιστα με περιέργεια. Πολλές φορές ηθικός αυτούργος του κουτσομπολίου αυτό είναι. Με περιέργεια να μάθει σε ποια κατάσταση είναι για να αισθάνεσαι καλύτερα. Ο άντρας ο δικός μου έκανε αυτό. Ο τάδε τι κάνει. Η γυναίκα μου, η δικιά μου έτσι. Η άλλη γυναίκα τι πήρε. Το παιδί μου πήρε 14. Για να μάθω από τη φίλη μου. Πήρε ο γιος της 14. Πήρε 18. Ωραία, μελαχώνεις. Αν πήρε 13, καλύτερα τα πράγματα. Έτσι δεν σκεφτόμαστε. Αυτό είναι καθαρά πνευματικό, ξέρετε. Και το πνευματικό είναι ότι αρνούμαστε την ταπείνωση ως αιτία της σωτηρίας μας και ως αφορμή για να αναπτυχθεί ο άλλος ουσιαστικά. Έχεις μια πτώση και αισθάνεσαι καλύτερα αν την ίδια έχει κάνει και ο άλλος. Ποιος άνθρωπος μπορεί να έχει την ωριμότητα όταν αμαρτήσει και πέσει να μάθει για την αρετή του άλλου και να χαρεί? Αν έχει αυτή την ωριμότητα, ήδη εσβήστη η αμαρτία του, συγχωρέθηκε. Και μπορεί μέσα από αυτήν τη διάθεση της ταπεινώσεως να είναι πιο ενάρετος και από αυτό που δεν έπεσε. Δεν έχουμε όμως πει σε αυτή την πνευματική είναι λογική. Τα πνευματικά δεν είναι ότι τα μαθηματικά ένα και ένα κάνουν δύο. Τα πνευματικά φανερώνουν δύναμη στην αδυναμία. Κάτι σε αυτό θέλετε να ρωτήσετε? Πάντως
Ναι.
Λέγε.
Αν ήμουν στο λιμάνι θα έλεγα άλλη κουβέντα, τι άλλα τέλος πάντων. Κοίταξε, αυτές είναι ανοησίες και θρησκευτικές βλακίες των ανθρώπων που δεν θέλουν να πάρουν στα σοβαρά τη ζωή τους και δεν θέλουν να πάρουν την προσωπική τους ευθύνη. Γιατί και αυτός που έγινε Άγιος δεν έγινε γιατί ήταν μάγκας, είναι γιατί η χάρη του τον επισκίασε. Και μας επισκιάζει η χάρη του Θεού εφόσον θέλουμε και ζούμε. Και στο έσχατο όριο της καγής να φτάσουμε και στο τελευταίο στιγμή της ζωής μας να είμαστε, οφείλει ο άνθρωπος να την απελπιστεί. Αυτά τα καμώματα, αυτές τις κακομοιριές να τις πετάξουμε αλλού. Επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να τολμήσουμε και να αγωνιστούμε και να αναλάβουμε το προσωπικό κόστος της πνευματικής πορείας που μας προτάσει ο Χριστός, εμείς καταφεύγουμε σε αυτά τα μίζερα πράγματα ότι αυτά για τους Άγιους είναι. Και εσύ γεννήθησες για να γίνεις Άγιος και εγώ και ο καθένας. Και μην λησμονούμε αυτή την παραβολή την Ευαγγελική του Κυρίου μας. Που γι' αυτό το λόγο τα λέει. Αλλά δεν τα εμβαθύνουμε, δεν μπαίνουμε στο νόημά τους. Απλώς τα ακούμε εξόφαλωσα. Μίλησε για άσο τον Υιό. Ο οποίος σε δικαιώθηκε από τον πρεσβύτερο. Και μίλησε για άσο τον Υιό. Πολύ. Που το παίζουμε Άγιοι, λέμε, αχ πατέρ μου, εγώ είμαι στην τάξη του δούλου, πού να φτάσω την υιοθεσία, κάτι για γίνες. Μα αυτό είναι ο Χριστός, άσο το Υιός είπε, το να έχεις λάβει την υιοθεσία, δεν είναι υπόθεση αναμαρτησίας, είναι υπόθεση στάσης ζωής, παλικαριάς εσωτερικής, να παραδεχτείς την πτωχία σου, τίμια με τον εαυτό σου και να ελπίσεις μόνο στην αγάπη του Θεού. Αυτή η μιζέρια του δεν είναι για τους Αγίους, δεν είναι αυτό, είναι γιατί ακριβώς δεν επενδύουμε εις Χριστόν, αλλά επενδύουμε στον εαυτό μας. Οπότε να το ξεκαθαρίσουμε. Και θα είμαστε αναπολόγητοι για ποιον λόγο, γιατί μίλησε ο Χριστός για πόρνες και τελώνες που προάγουσαν ημάς στην Βασιλεία των Ουρανών. Αρκεί ο άνθρωπος να μετανοήσει και να κάνει έμβλημα της ζωής του την ταπείνωση. Και είναι πραγματικά ανθρώπου που δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτή την οδό, όταν λέει «Αχ, αυτά τώρα δεν είναι καμία, εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος». Η επιβεβαίωση του εγωισμού του. Και να το πούμε κάτι, αυτό επίσης φέρει, ξέρετε, μια παράξενη ειδονή, έναν ειδονισμό κακομοιριάς. Υπάρχουν πολλές ειδονές, δεν είναι μόνο οι σαρκικές. Υπάρχουν και πολλές ειδονές πνευματικές, ψυχολογικές ειδονές. Και ξέρετε ποια χείριστη μορφή ειδονής που είναι καθαρά δαιμονική, η κακομοιριά. Αυτή η ειδονική αυτολύπηση, να το παίζω κακομοίρης, να με λυπούνται όλοι. Και να χαίρομαι, να κλείνομαι στο σπίτι μου το βράδυ και να σκέφτομαι όλα τα αρνητικά και να λέω «Αχ, με αδίκησε ο Τάνη, με αδίκησε ο Άγιος, αχ, τι έπαθα στη ζωή μου, ο Θεός με ξέχασε». Και αρχίζω τα κλαψουρίσματα και να έρχομαι με τα πτώμα να σηκώνω με την άλλη μέρα. Δεν είναι ένα στενή αυτό το κλαψούρισμα. Αυτό λέγεται ειδονική αυτολύπηση ανθρώπου που δεν έμαθε να στηρίζει στον Θεό. Αλλά ένα στήριγμα το έχει, τον εαυτόν του. Ένα έβλημα το έχει, τους λογισμούς σύγκρισης που ταλαιπωρείται και διαλύεται και θέλει τον άνθρωπο να απομονώνεται στην κακομοιριά του και να αυτοπεριθωριοποιείται. Και όταν αυτοπεριθωριοποιείσαι, τότε και τους άλλους τους εμπνέεις να σε γράψουν στα παλιά τους τα παπούτσια, σαν να τους λες με τον τρόπο σου φύγει μακριά από μένα. Και επίτηδες τους απομακρύνεις για να λες μετά «Κι αυτός με εγκαταλείψει». Αχ, πού είναι οι χριστιανοί, οι καλοί χριστιανοί, αυτοί είναι οι χριστιανοί. Με άφησαν όλοι μόνο και αυτή ακόμη εκκλησία. Και ο παπάς που το παίζει καλά, καλώς, ένα τηλέφωνο δεν μου πήρε να δει τι κάνω. Καλά έκανε που δεν σε πήρε, γιατί δεν θέλει να αντατρέψει τον εγωισμό σου. Πρέπει να ξυπνήσεις μέσα σου.
αν εσύ δεν αποφασίσεις να μετανοήσεις. 100 παπάδες, όλοι οι οικουμένοι να μαζευτεί και όλοι η σύνοδος να ασχοληθεί μαζί σου, δεν θεραπεύεσαι. Γιατί έχεις αυτό το μικρόβιο της ειδονικής αυτολύπησης, αυτής της δαιμονικής κακομεριάς να θέλει να σε λυπούνται όλοι. Και πρώτα απ' όλα εσύ να λυπάσαι τον εαυτό σου. Και να κλαις και να λες ότι ο πατέρας μου ήταν η μάνα μου έτσι. Φτάνει πια, μεγάλωσες. Δεν έχεις προσωπική σου ευθύνη. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να ξεπεράσει αυτές τις καταστάσεις έχοντας δύο φάρμακα. Αυτό το μικρόβιο της ειδονικής αυτολύπησης που είναι η αποθέωση του λογισμού των συγκρίσεων είναι η μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια, όχι η κάλπικη, γιατί και ένας που συγκρίνεται με το άλλο και δεν κατάφερε κλαίει. Και για να δώσει και θρησκευτικό ένδυμα στο κλάμα του πάει και ξεμολογείται και μετανοείται. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Και να σας πω πως θα φανεί. Αν αυτό τον καλοδεχτείς τον άνθρωπο και τον εξομολογείς, είσαι συγχωρεμένος, είσαι, θα χαρεί. Και αν παίξεις και λίγο μαζί του και δείξεις ενδιαφέρον πως πάει η οικογενειούλα σου και πως πάνε τα οικονομικά σου, πως πάει και δείξεις κάποιο ενδιαφέρον, πάρεις και πετάξεις τηλέφωνα, θα θυμτώσεις, θα σας δει όμορφα. Αχ, τι ωραία που ήταν στην εξομολόγηση, τι ωραία που αισθάνθηκα, παραμύθι μου. Και να σας πω πως μπορεί να φανεί. Αν δεν κάνεις ένα πείραμα και βγεις έξω από την εξομολόγηση και τον χαιρετίζεις και σαν κάποιος κάποιον που τον αγκαλιάσεις και αρχίζεις να χάχα να θα δει μισό μάτι τον άλλο και θα γίνει ο εχθρός του κλέψε τον παπά για παράδειγμα και θα πει αχ δεν πολύ ευχαριστή την εξομολόγηση σήμερα γιατί άλλη βάση είναι μέσα μας, δεν είναι όμως. Οπότε αν δεν έχουμε αληθινή μετάνοια δεν πούμε αληθινή μετάνοια, δεν υπάρχει θεραπεία. Τα φάρμακα λοιπόν της ειδονικής αυτολύπησης είναι αυτή η ειλικρινή στάση ζωής μας, αυτό το αληθινό ύμαρτο με τον Θεό. Εκεί να προσβλέπουμε. Και δεύτερο φάρμακο σε αυτό το μικρόβιο είναι η χαρά μας και η προκοπή του άλλου. Δεν θα πάθουμε ζημιά, γιατί η προκοπή του άλλου θα επιδράσει θετικά και σε εμάς. Εξάλλου, δεν είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν βασανιζόμαστε σε αυτό το πνεύμα. Υπάρχει ο λογισμός πώς θα ζήσουν, πώς θα αναλάβουν τη ζωή τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι αγχώνονται και νιώθουν ανασφαλείς αυτό το πράγμα. Πώς θα ζήσω, πώς θα αναλάβω τη ζωή μου, πώς θα αναλάβω το ρόλο μου, την προσωπική μου ευθύνη. Σκέφτομαι να παντρευτώ. Παντρεύτηκα, έκανα παιδιά και δεν ξέρω για ποιο λόγο παντρεύτηκα, ποια είναι η ευθύνη μου, πώς να μεγαλώσω τα παιδιά, πώς να οργανώσω την σχέση μου. Σκέφτεται ένας παιδαγωγός, σκέφτεται ένας γονέας πώς θα ζήσει την οικογένειά μου, ποια αγωγή θα δώσω στο παιδί μου, στα παιδιά μου. Τα χάνει όμως. Λέει πως δεν ξέρει και πως δικός αυτοργός που κάνει λάθη στη ζωή του, στην οικογένεια του, είναι αυτό το γνωστό, δεν ξέρει. Πολλοί λένε, παντρευτήκαμε πατέρα, αλλά μας μίλησε κανείς για το γάμο. Μας μίλησε κανείς για την οικογένεια. Μας μίλησε κανείς για τα παιδιά. Και θεωρεί κανείς, κάνοντας μια αναδρομή του παρελθόντος του, πως αιτία και φταίχτης είναι ότι ο ίδιος δεν έμαθε για ποιο λόγο πρέπει να παντρευτεί, ποιος είναι ο ρόλος του, με ποια κριτήρια πρέπει να ζήσει, πώς να μεγαλώσει τα παιδιά του. Αυτό είναι μια αλήθεια μεγάλη, αλλά είναι η μισή αλήθεια. Και οι μισές αλήθειες είναι πιο επικίνδυνες από τις αλήθειες. Και τι σημαίνει αυτό και να εξηγηθούμε. Τελικά, ναι, δεν έχουμε γνώση, γι' αυτό κάνουμε λάθη, αλλά τι είδους γνώση. Είναι τη γνώση, την εγκεφαλική, χρήσιμη βεβαίως και αυτή. Αλλά αν ελείψει μια άλλη γνώση, βαθύτερη, την επικίνδυνη αυτή γνώση, αυτή η μισή γνώση. Μπορεί να έχεις διαβάσει όλα τα ψυχολογικά βιβλία του κόσμου και να έχεις ψυχαναλύσει πολλούς ανθρώπους. Να δεις το παιδί σου και να καταλαβαίνεις τι είναι. Αν και σπάνια που φαινόμενο είναι αυτό, γιατί δεν ταυτίζεσαι με κάποιον, δεν μπορεί να τον καταλάβεις. Τέλος πάντων, δεν είναι όμως αυτή η γνώση. Η αληθινή γνώση οικοδομείται όχι μόνο στα βιβλία που θα διαβάσει. Τα βιβλία που θα διαβάσει σου δίνει γνώση. Όχι μόνο ξέρετε τόσο γιατί έμαθα 10 βιβλία, αλλά γιατί ταπεινώθηκα και διάβασα. Γιατί ένας που πάει να διαβάσει κάνει κόπο. Και ο κόπος φέρνει ταπείνωση. Και κάνω έναν κόπο για συγκεκριμένο λόγο. Ότι θέλω να λάβω το ρόλο μου, να το δω σοβαρά. Γιατί ενδιαφέρομαι σοβαρά για τα παιδιά μου. Και αυτή είναι ταπείνωση. Με αυτή την έννοια, η γνώση αυτή είναι θετική. Αλλά παράλληλα όμως, Αν επενδύσω σε αυτό και αν στηριχτώ σε αυτό και αν πιστέψω ότι εγώ μεγάλωνα την οικογένειά μου και τα παιδιά μου είναι πλάνη πτρά. Και βλέπουμε ανθρώπους δεν είναι τυχιούν και είναι καθηγητές πανεπιστημίου και τα παιδιά τους δεν είναι πρόσαλα. Όχι φυσικά πως δεν έχει το παιδί την προσωπική του ευθύνη. Μπορεί να το μεγαλώσει με καλύτερο τρόπο και να σου βγει πατάτα. Γιατί δεν έχει τη δική του ελευθερία. Πώς θα το κάνω. Όσο καλός κι αν είσαι εσύ, έχει την ελευθερία του. Με αυτή τη λογική έπρεπε κανείς να μην αμαρτήσει εφόσον μας έπλασε αυτός και είναι πατέρας μας και παντογνώστης και μας φροντίζει. Αλλά έχουν την προσωπική μας ευθύνη. Λοιπόν, ποια είναι η βάση της αληθινής γνώσεως? Να δούμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήγαρ δοκί της είναι τι, μη μηδέν ον εαυτόν φρεναπατά. Εάν πιστέψει ότι κάποιος είναι ενώ δεν είναι τίποτα, κορδεύει τον εαυτό του, είναι τρελός. Αυτό λοιπόν να προσέξουμε. Αν πιστέψουμε πως κάποιοι είμαστε, δεν είμαστε ένα μηδενικό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και λοιπόν, εσύ άντρα, εσύ γυναίκα, εσύ οποιαδήποτε άνθρωπο που έχεις ευθύνη κάποιον ανθρώπων, δεν έχεις ίσως τα εφόδια, τα γνωσιολογικά, τα επιστημονικά να μεγαλώσεις κάποιον άνθρωπο. Έχεις όμως κάτι που μπορεί να αναπληρώσει όλα αυτά τα κενά. Αυτή είναι την επίγνωση ότι είσαι ένα μηδενικό. Να ταυτιστείς με αυτό το μηδενικό. Να ταπεινωθείς, να ζεις το έλεος του Θεού. Συνειδητά να ζητάς τον Θεό να αναλάβει την ζωή σου και να καλύψει τις αδυναμίες του ρόλου σου. Αυτό αν γίνει βίωμα του ανθρώπου. Όταν μελετούμε, όταν διαβάζουμε, όταν προσευχόμαστε, όταν αγωνιούμε, όχι η χάρη του Θεού άλλοτε της τεμπελιάς μας, τότε τα λόγια, τα πνευματικά είναι μια ιδεολειψία, δεν είναι μια πρακτικότητα ζωής με ένα προσωπικό κόστος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει κάνει τα πάντα ως ένδειξη ταπεινώσεως και μέσα του έχει αυτήν τη συνείδηση ότι ό,τι και αν κάνει δεν μπορεί τίποτα να επιτύχει χωρίς την χάρη του Θεού, τότε ένας άνθρωπος όμοιμος για να μπορεί να πειραγωγήσει τους ανθρώπους. Γι' αυτόν τον λόγο μας μαρτυρείται από τους πατέρες ελευθερίας μας. Αν θέλει κάποιος να γίνει, αν θέλει χάρη του να επιλέξει κάποιος παιδαγωγό των ταπεινών, του φανώνει σαν δυναμίες του. Ίσως επιτρέπει να πέσει κάποια σφάλματα που να μην μπορεί να τα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του. Αυτά τα σφάλματα να του υπενθυμίζουν ποιος είναι και να είναι επιγείς και φιλάνθρωπος με τους ανθρώπους. Με αυτή τη συνείδηση μόνο μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Να δούμε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος πριν ξεκινήσει λοιπόν την ιεραποστολή του, αυτή την κλίση από τον Θεό, πώς ήταν. Λοιπόν, ξεκίνησε από το μηδέν Απόστολος Παύλος. Εδιδάχθη αυτόν τον λόγο, αυτή την εμπειρία του μηδενός. Και δεν τα διδάχθηκε στα πλαίσια μιας ιεραποστολικής εξορμήσεως όταν βαστούσε στα πόδια του και είχε χάρη του Θεού, αλλά τα εβίωσε ενός υπαρξιακών γεγονός καθώς έπεφτε στην γη. Τι λέει, άκουγε φωνή, λέει, όταν τον πήγε να πολεμήσει τον Κυρίος τον Χριστό, διώκοντας ως χριστιανούς, και στην πορεία προς Δαμασκόν είχε αποκάλυψη του Θεού μέσα από το φως που το απεκαλύφθη και τον ετύφλωσε αυτό το φως και έπεσε κάτω και άκουσε φωνή. Εκείνη η στιγμή ήταν η συγκλονιστική στιγμή της κτίσης του Αποστόλου Παύλου. Να δούμε λοιπόν ο Θεός πώς καλεί κάποιον. Ποιος καλεί κάποιον και πώς καλεί κάποιον για παιδαγωγό. Πώς λοιπόν μπορεί κατ' επέκταση να οικοδομηθεί κάποιος ο πατέρας, ο ζημάνας, ο σύντροφος, ο αδερφός, ο φίλος. Λοιπόν, όταν έγινε αυτή η κλίση του Αποστόλου Παύλου και μέσα από το φως ετυφλώθη έπεσε στην γη και άκουσε λέγει φωνή που έλεγε Σαούλ, τι με διώκεις, δείστε με τι λεπτότητα ο Θεός ρωτά τον αμαρτωλό μου, τι με διώκεις. Θέλει ένα ερώτημα ο Χριστός, δεν μας πιέζει, δεν κάνει διάγνωση ο Χριστός. Δεν είναι μετάνοια να μας κάνει διάγνωση. Αυτό το αφήνει σε εμάς. Γιατί στο ερώτημα, το κρίσιμο ερώτημα,
για να βγει μέσα από τον άνθρωπο η αλήθεια, να βγει η βρωμιά του. Και τι είναι δυνατής, και θα πει και πάνω, ναι, αυτό θέλω. Γι' αυτό το γιατί το διώκω να γίνει η πρόταση μετανοίας, να γίνει το ύμπαρτον, λίγο. Το λόγο. Λοιπόν, αυτό το πέσιμο στην γη του Παύλου που έπεσε στην γη ήταν συγχρόνως και τι άλλο, η απόρριψη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων του. Λοιπόν, μορφώνων, διαβάζω για να φτάσω στο σημείο ελευθέρι να απορρίψω τις ανθρώπινες μου δυνατότητες στην χωρική τους ποιότητα. Πέφτοντας κάτω στη γη, ο Απόστολος Παύλος παρέδιδε τις ανθρώπινες δυνατότητες του στη μηδενική τους ποιότητα. Πού? Στην γη εξής ελίφ, χούς ή και σχούν απελεύσει. Αυτή λοιπόν είναι η μηδενική ποιότητα του ανθρώπου, η γη, το χώμα. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος οφείλει να ρίξει, να τοποθετήσει τις ανθρώπινες του δυνατότητες στη γη, να τις αποποιηθεί, τότε σηκώνεται ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό το λόγο σηκώνεται, πάνω στη γη στέκεται στα πόδια του εντελώς μηδενισμένος. Και τι έτυχε τότε? Να λοιπόν, παραδίδω τις δυνατότητες μου στο χώμα, για εκείνη δεν έχω δυνατότητες, εις τη γη εξής λύθη. Και σηκώνεται, και πώς σηκώνεται τυφλός. Αδύνατος και μηδενισμένος και συγκεχημένος. Αυτό λοιπόν η αίσθηση της τύπλωσης που γίνεται με αυτόν τον τρόπο ως πράξη μετανοίας, γιατί ο μετανόλεος ανθρώπου είναι ένα τίποτα, είναι η αιτία που γεννά τον φωτισμό των αληθινών. Και τι γίνεται λοιπόν τότε ο Απόστολος Παύλος αυτή την κατάσταση, πώς μπορείς να πορευτεί ένας τυφλός, πώς μπορεί να πορευτεί μόνον χειραγωγούμενος? Λοιπόν, ας διάβασα βιβλία. Έχουν και λένε στον Θεό, αυτό συνέλεξε. Προσπίπτω, μετανοώ, κάνω μετάνοια. Παραδέχομαι δηλαδή την χωρική μου διάσταση. Παραδέχομαι την μηδενικότητα των δυνατοτήτων μου. Αρνούμε τους λογισμούς και σηκώνουμε ψηλά, χωρίς γνώση, χωρίς γνώση ειδική, και ας διάβασα 1000 βιβλία. Και τότε ζητώ χειραγώγηση. Ζητώ χειραγώγηση του Θεού. Θα μπορούσε λοιπόν μόνο με χειραγωγούμενος πλέον ο Παύλος να φτάσει στον χώρο της περιθάλψεώς του, στον χώρο που είχε περιθάλπει τον. Σε αυτό λοιπόν τον χώρο της περιθάλψεώς του. Και ποιος είναι ο χώρος της περιθάλψεώς μας? Ο χώρος εκείνος που μπορούμε να ψηλαφίσουμε καλύτερα τη μηδενική μας αυτοσυνειδησία. Όσο πιστεύουμε, μα ένας άντρας ή μια γυναίκα σε μια σχέση που θέλουν να δικαιώνονται στη σχέση του, φέρνουν καλύτερα στον σύντροφό τους, γιατί ήταν καλή γονή, καλός μπαμπάς και καλή μαμά, για παράδειγμα. Που είναι εξωφρενικό, αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει άνθρωπο αυτή η διάθεση. Μπορεί ψυχολογικά να αποδείξουν αυτό που κάποιος είναι, αλλά πνευματικά δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν θα βρει ανάπαυση αυτό. Μπορεί να δικαιώνει τον εαυτό. Μπορεί να βρει και μια ομάδα ανθρώπων που το καταλαβαίνει και του λέει μπράβο, έχεις δίκιο, αλλά μέσα στην πνευματική δικαίωση δεν θα βρει. Η προϋπόθεση της δικαίωσής μας, της πνευματικής, δηλαδή του εμποτισμού μας στη χάρη του Θεού, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Να ενταχθούμε στον χώρο της περιθάλψεώς μας. Και εκεί ο χώρος της περιθάλψεώς μας είναι η βαθύτερη συνειδητοποίηση της μηδενικής μας αυτοσυνειδησίας. Και εφόσον αφήσουμε τον Θεό, παραδεχόμενη τη δική μας τύπωση, αυτός να μας χειραγωγήσει, αυτός να μας αναλάβει. Όπως λέει η Γραφή για τον Παύλο, και ειν ημέρες τρεις, ειν ημέρας τρεις μη βλέπω, και ουκ έφαγε ουδέ έπιε, αρνήθηκε και φαγητό και πιωτό. Αλλά και επειδή και οι τρεις μέρες αυτές λίγες ήταν, λέει, το χρειάστηκε τα 3 χρόνια μονώσεως στην Αραβία για να μελετήσει την εντυπωσιακή αποκάλυψη της μηδενικής του αυτοσυνειδίας, η κρίση που βρήκε προς την Δαμασκό.
Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει καθοδηγητής, που θέλει να γίνει πατέρας, μάνα ή σύντροφος, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος αν δεν έχει περάσει από αυτήν έστω και κατ' ολίγον, έστω και να γευτεί κατά τι αυτή την εμπειρία του πάνω, της μηδενικής του αυτοσυνειδησίας. Και να έχει φτάσει από αυτή την οδύνη να δεχτεί τα έμπλαστρα της αγάπης του Θεού, ή τα διάφορα χαστουκάκια για να καταλαβεί. Και μέσα από αυτήν την ταπείνωση να οδηγηθούμε στη μετάνοια. Δεν σώζει πάντα ο πόνος. Δεν σώζει πάντα το έμπλαστρο της θλίψης που μας θέλει ο Θεός, αν δεν το δούμε με ταπείνωση. Γιατί είπαμε προηγουμένως, μπορεί να το δούμε στη διάσταση των συγκρίσεων, των λογισμών σύγκρισης. Μπορούμε να το δούμε στη διάσταση της ειδονικής μας αυτολύτησης. Ας το δούμε σε αυτή τη διάσταση της ταπεινώσεως, τότε ο άνθρωπος διέρχεται μέσα από αυτήν την οδό, μέσα από αυτό το καμίνι των πνευματικών πειρασμών, για να συνειδητοποιήσει την πτωχία του, να συνειδητοποιήσει ότι ο εσμέ, κάλλη Θεού εσμέ, αυτό, αυτό που είμαστε μόνο εξαιτίας της χάρης του Θεού μας. Αν ένας άνθρωπος στηρίζεται στο δίκαιο του ή στη λογική του ή στην αρετή του, χωρίς να έχει εμπειρία της μηδενικότητάς του, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Δεν μπορεί να λειτουργεί θεραπευτικά με τους άλλους ανθρώπους. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα του μπαμπά και της μαμάς μου δεν είναι ότι γιατί δεν διάβασε βιβλία, είναι γιατί δεν ταπεινώθηκε. Μα είναι άχρηστα τα βιβλία, μάθητα, σου είναι χρήσιμα. Γιατί αν ταπεινωθείς και γευτείς αυτήν την οδό του Χριστού, θα σου είναι χρήσιμα όργανα για να μπορείς να μεταδώσεις με τη γλώσσα που μπορεί να καταλάβει ο άλλος αυτό που σου χαρίστηκε από τον Χριστό. Η ταπείνωση, η γνώση που σου χαρίστηκε από τον Χριστό στην ώρα της θλίψεως και του πόνου σου, που το δέχτηκε με ταπείνωση και μορφώθηκε ο Χριστός μέσα σου, η γνώση του Χριστού μέσα σου, σου είναι χρήσιμα τα βιβλία, και να καταλάβεις τον άλλον και να μου τα δώσεις με καλύτερο τρόπο αυτό που σου έχει χαρίσει ο Χριστός. Τίποτα που πάει τζάμα. Και βλέπουμε λοιπόν πως η γνώση η κοσμική, πως η επιστημοσύνη είναι χρήσιμο όργανο. Αρκεί να το εντάξουμε και να τον μπολιάσουμε μέσα σε αυτήν την εμπειρία της μηδενικής μας αυτοσυνειδησίας. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Η αίσθηση της μηδενικής μας αυτοσυνειδησίας είναι ταυτόσιμη, όσο και αν ακούγεται παράλογο, με την αυτοεκτίμησή μας στην υγιή. Η μηδενική μας αυτοεκτίμηση είναι η έβρεση της αξίας μας και η κατάργηση της μειονεξίας. Η δε ελλειπής αυτοεκτίμηση και η μειονεξία είναι η φανέρωση του εγωκεντρισμού μας, ενός πληγωμένου εγωκεντρισμού που δεν έμαθε να τοποθετείται σωστά. Ο ψυχολόγος είναι χρήσιμος και μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει κάποια πράγματα. Αλλά δεν είναι σωτήριο με την έννοια του ανθρώπου που θέλει να οικοδομηθεί πνευματικά. Και η οικοδόμηση πνευματική είναι αυτή ακριβώς, του να καταλάβω τη μηδενικότητά μου. Αλλά δεν είναι μια μηδενικότητα που αναφέρω στον εαυτό μου και τέλειωσε. Η μηδενική μου αυτοσυνειδησία, πόσο γίνει μετά αναφορά της, δηλαδή εις τον Χριστό, τότε γίνεται πληρότητα, και πληρότητα είναι η αίσθηση και η γεύση του Χριστού. Και τότε, όταν ο άνθρωπος μετέχει σε αυτή τη δόξα και την αγάπη Θεού, τι πιο δοξασμένο όν, τι πιο δοξασμένο πρόσωπο από το να έχει περιβληθεί το έλεος και την αγάπη του Θεού, και περιβάλλει το έλεος του Θεού και δοξάζεται ο άνθρωπος αυτός που έχει κατανοήσει τη μηδενική του αυτοσυνειδησία, όχι κομπλεξικά και μειονεκτικά και κλαψουρίστικα και κακομοίρικα, αλλά πνευματικά που τα έχει αναφέρει στον Χριστό. Αντιθέτως δε, η μειονεξία μας που κρατούμε για τον εαυτό μας, αυτή η κακομοιριά μας δεν θα μας θα μας δώσει διέξοδο σε αυτή την κατάντια μας. Αλλά όσο και αν προσπαθούμε, θα ταλαιπωρούμε. Θα τρελαινόμαστε συλλογισμούς, θα βαραχυκυκλώνουμε. Και η μια αρρώστια θα φέρει την άλλη ψυχασθένεια. Και τότε ο άνθρωπος θα μένει σε αυτή την μειονεξία, σε αυτή την εμπειρία της μειωμένης αυτοεκτίμησής του, ως ταυτόσιμη με τον εγωκεντρισμό του. Κατανοητό? Το όνομά σας, Χρήστο, εφόσον ο άνθρωπος έχει φτάσει σε αυτήν την ευλογημένη κατάσταση και δεν είναι φαντασία και δεν είναι πλάνη ψυχολογική, μια εφορία που έρχεται, ναι, και νιώθει ότι λειτουργεί συγχωρητικά και αγαπητικά, αυτό είναι δώρο του Θεού. Αν το χάσει το δώρο του Θεού, θα χάσει και αυτή η δυνατότητα. Και πώς θα καταλάβει ότι έχασε το δώρο του Θεού, όταν μπαίνει σε αυτήν πάλι τη διεκδίκηση από τον άλλον της αυτοδικαίωσης του. Πώς μπορεί όμως να διασφαλιστεί ο άνθρωπος? Διασφαλίζεται μόνο με την ταπείνωση. Όταν έχει γίνει συνείδηση του βαθιά, ότι αν πιστέψει ότι κάτι είναι, ενώ δεν είναι τίποτα, είναι τρελός. Όταν αρνηθεί αυτή την τρέλα και να πιστεύει πως κάποιος είναι, και μέσα να γίνει συνείδηση βαθιά και διατηρείται μέσα στην ταπείνωση, τότε η ταπείνωση είναι ασφαλής δρόμος για να μένει μέσα σε αυτή την συγχωρητικότητα, σε αυτή την αγάπη, και μέσα στη συγχωρητικότητα και για τον εχθρό μου. Γι' αυτόν τον λόγο οι πατέρες μας, και δεν το καταλαβαίνουν πολλές φορές γιατί, ταυτίζουν πάντοτε και πάντοτε στον λόγο τους συνδέουν τα πλούσια με την αγάπη. Όταν το δείξει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε ο Θεός, επειδή θέλει να καταλάβουμε ότι είναι δωρεάν κάποια πράγματα, μας δίνει πράγματα που είναι πάνω από τη δυνάμει μας. Δηλαδή το να αρχίσεις εσύ που δεν το χώρευες και να μπορέσεις να σου βγει αγάπη, λες κάτι γίνεται εκεί πέρα. Εγώ δεν έκανα τίποτα, δεν πιστεύω. Οπότε πιάσε σαν θησαυρό αυτή την ευκαιρία και καλέργησε με την προσευχή και την ταπείνωση. Αυτή η αγάπη να είναι αληθινή, και αληθινή αγάπη είναι αυτή η οποία ακολουθεί τον Ευαγγελικό λόγο και όχι το δικό μας λογισμό. Βεβαίως, όταν αφαιθείς από την προσευχή και ξυπαστούμε λίγο, σιγά σιγά πρέπει ο ξυπασμός, τότε αρχίζει να ψυχρύνει η καρδιά μας και να μην έχουμε την χάρη να αγαπούμε και αυτόν τον άνθρωπο. Ασφαλώς, ούτε δεν ξέρω τον εαυτό μας. Πες, Χριστίνα. Συγγνώμη, παιδί μετά, Χριστίνα. Και τα χρησιμοποιείς. Είναι πρόβλημα. Είναι ένα σύμπλεγμα όλων αυτών που είπαμε. Δεν είναι καθαρότητα αυτό, δεν είναι ευθύνη αυτό το πράγμα. Είναι προβληματικό. Όταν θέλεις να μορφώσεις τον άλλον, να μορφώσεις αγωγή και συνείδηση μέσα από εκβιασμού ψυχολογικού ή τέτοια διλήμματα, μπορεί βραχυπρόθεσμα να φέρεις θεραπεία, να είναι ψευδής αυτή η θεραπεία. Μακροπρόθεσμα θα φανεί το πρόβλημα και βαθύτερα μάλιστα. Κανείς άλλο? Ναι.
είναι σαν μια... Όχι, είναι δωρεά. Η χάρη του Θεού, η οποία όμως εμείς την εκπλήρωνουμε την ελευθερία μας. Στην κατάθεση, χωρίς ελευθερία δεν γίνεται. Η χάρη που γίνεται, και γι' αυτό επιμένουμε, ότι η κατάθεση της δικής μας ελευθερίας είναι η επίγνωση της αυτοσυνειδησίας μας, της μηδενικής, που όμως καταθέτουμε στον Χριστό. Αν την κρατήσουμε για τον εαυτό μας, είναι κόλαση, που θα βγάλει προσωπολατρίες, συγκρίσεις, ταλαιπωρία και χίλια δυο. Αν όμως την μηδενική μας αυτοσυνειδησία την καταθέσουμε στον Χριστό, του λέμε αυτοί είμαστε. Έλα, λέει σε μας. Χωρίς εσένα δεν ζούμε, θέλει τη χάρη του Θεού. Ο Θεό, ο Χριστός είναι μια άκρα ευγένεια. Το διώχνεις και φεύγει, τον καλείς και έρχεται. Συγγνώμη. Αν ζήτησες τον Χριστό, βεβαίως. Και το ζήτησε όταν έδειχνε τον ίδιο, όταν τον πολεμούσε. Γιατί για αυτόν πίστηκαν αυτό, δεν ήξερε. Μέσα από αυτόν τον πόθο του, μέσα από αυτή τη θρησκευτική του διάθεση και πόθο που έδινε στραβά, δεν είναι στραβά, δεν ήξερε. Και όταν φανερώθηκε, ως καρδιογνώσης ήξερε ότι ο Παύλος ήθελε. Και αυτό το θέλει του φανερόταν εξωτικά βέβαια ως στραβό του πολεμού στον ίδιο Χριστό, αλλά στην ουσία δεν τον πολεμούσε. Γι' αυτό το λόγο με τον ίδιο πόθο κινείται προς τον Χριστό. Αλλά πέραν τούτου, τότε τον εκάλεσε ο Χριστός τον Παύλο, δεν σημαίνει ότι τον ανάγκασε, και τον γενευτεί γιατί ήταν βήμα. Γι' αυτό λέγει, πολλοί οι κλειδοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Είναι θέμα τη χρήση τη δική μα ελευθερία. Νομίζω πέρασε η ώρα. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός, αν θέλει και ζούμε, την επόμενη Τρίτη. Και να πούμε μόνο την Πέμπτη βράδυ, 9:30, θα έχουμε αγρυπνία προς Παρασκευή. Διευχόμενε, Κύριε Πατέρα, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημελέησου Χριστός, ο Θεός.